Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет шығар. Осындай жаздың жайма шуақ кезінде қандай іспен, қандай пайдалы істермен айналысып жатсыздар? Қандай жоспар бар алдағы уақытта? Міне, жаздың соңғы айы, соңғы айында сіздер сондай бір көп деген әсерлермен бөлісіп, жақын арада мынай қыдырып келген достарымыз бар, туыстарымыз бар, басқа да мемлекеттерге барып, өздерінің әсерлерін Instagram желісіне қойып, соны мақтан тұтып, астына кереметтер сондай әсер қалдыратын керемет қалалардың сондай бір өзінің керемет сөздерін жазып әсерлерімен бөлісуде. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, арғашында әр адамның не істем десе де ол адамның өз еркі. Өйткені Құдай өзі сондай бір керемет адамға таңдау берген болатын. Біз егер де жақсын таңдасақ, міндетті түрде оның жемісін көретін боламыз. Ал егер жаман жолды таңдайтын болсақ, әрине оның өкінішке қарай сондай бір зиянын көретініміз және біздің өмірімізге қауіп төндіретіні анық. Сондықтан да кез келген адам бір жерге қыдырамын, басқа қалаға барып ел көрем, жер көрем деу үшін адам талмай еңбектену керек. Еңбек етіп, адал жолмен жүріп, адал еңбекпен етіп, жатпай тұрмай сондай бір үнемі сондай пайдалы істермен, пайдалы адамдарға көмектесу арқылы, адамдарға сондай бір жылы лебізін аямай, өзінің қарым-қатынасын аямай, яғни өзінің сондай бір орысша айтқанда отношение дейміз ғой, сондай бір жақсы тұстар арқылы жүрген уақытта, үнемі сондай еңбек етіп талмай жүрген уақытта адам үнемі осына үлкен бір белестерді бағындыратыны анық. Бірақ та кейбір кезде осындай неліктен мен анадам сияқты осындай қалаға бармадым, неліктен мен сол адамнан қай жерім кем деген сияқты түрлі сұрақтар қояды. Ал білесіз бе, сіздің өміріңіздегі кез келген нәрсені сіз өзіңіз шешім қабылдай аласыз. Өйткені Алла Тағала сізге сондай бір керемет өмірді бергендіктен сіз оны құры кетірмей, пайдалы жақтармен айналысып, сондай жаратушыға ұнамды істермен айналысқан уақытта ол сіздерге керемет сондай 10 еселеніп, 20 еселеніп өзінің жарылқауын беретіні анық. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз шешімді қалай қабылдаймын дейді. Жалпы шешімді қалай қабылдауға болады? Шешімді өмірдің шынайы бағытын шешім қабылдау арқылы ғана анықтауға болады екен. Мысалы, өміріңде әр адам бір рет болмасын, шешімді қалай қабылдаймын? Қабылдаған шешім дұрыс па, өзімді алдап жүрген жоқ па деген секілді сұрақтар қояды. Күні кеше ғана мен теледидар арнасынан пендеміз ғой атты сондай бір бағдарламаны көрген болатынмын. Сол кезде жаңағы депутатқа тоқал боламын деген тақырыпты алған екен. Өте керемет тақырып. Сол тақырыпта жаңағы Салтанат Қайнарова деген Қайранова, кешіріңіздер, кейіпкер болған екен. Мен сондай бір депутатқа тоқал боламын, былай боламын деген сияқты өзіне бір алға мақсат қойған екен. Білесіздер ме, шешімді қабылдау да оның дұрысы, бұрысы жағы бар. Әрине, біз ешкімді кінәлап, ешкімді бір сондай айыптап, ондайдан аулақпыз. Әр адам өзі жаратушының алдында жауап береді әр ісі үшін. Бірақ та кез келген нәрседе айрандай үйіп отырған отбасының барып тоқал бола қалуы әрине ол дұрыс емес нәрсе. Егер де сіз өміріңізде жалпы адамдардың осына дұрыс емес шешім қабылдауында көбінде білімнің жетіспеуінен. Егер адам рухани білімді болатын болса, мысалы қай салада болсын, өзіне керекті дүниелерінен сабақ алып, сондай білімі жағынан жетілдіретін болса, ол адамның ең басты жүрегінде тыныштық, иманы бар, және де кез келген нәрсені қалай жасау керек, оны эмоцияға салынбай, яғни ақылдыққа салып, өзінің саралап, қайсының дұрыс, қайсының бұрыс екенін саралап, осылай шешім қабылдайды. Ал көбінде, егер де жаңа дайын нәрсеге түсе қалам, біреудің тоқалы бола қалам, біреудің көңілдесі бола қалам деген сияқты ойлар болатын болса, ол көп, мүмкін сіз сол арқылы жетіп көптеген жаңа қалаларды көруіңіз мүмкін, көптеген сондай бір жаңа арманыңызды жүзеге асыру мүмкінсіз. Алайда оның барлығы дұрыс емес. Себебі күнә жолмен жасалған дүниенің барлығы ең соңында сондай бір сәтке ол жаратушының жаңағы Тәңірдің алдында өте бір күнә іс екенін сіздер кейін айтады ғой, адам неексе соны ереді деп, соны егеді деп. Міндетті түрде сіз оның сонда бір зиянын көретін боласыз. Сондықтан да біз алдын ала айтқымыз келеді. Сонда бір өзіміздің әп-әдемі қыз-келіншектеріміздің осындай ойға барып, осындай шешім қабылдағандары әрине дұрыс емес нәрсе. Адам еңбектену керек. Еңбек арқылы әрине сіз бірден жете қоймайсыз. Кез келген білімде еңбекте оның барлығы инемен құдық қазғандай, оған талмай еңбектену керек. Ал еңбектену үшін адамның өзінің желкедегі жаңағы жалқаулығын алу керек, өз-өзін қолға алып сондай өте бір күш жұмсау керек. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы шешімді қалай қабылдаймын деген сұрақта шешімді қабылдауға ар-ұят, өзге тұлғалардың пікірі, моральды принциптер, мемлекеттік ата заң деген бар, ата-ана әсерін тигізуі мүмкін. Адамдар осы секілді әсер етуші факторларының арқасында адасып, өзінің шын мәнінде нені қалайтындығын ұмытып қалады. Бірінші кезекте шешімді қабылдау арқылы ішкі жан дүние толса да, бала өмір туралы еш нәрсе білмейтіндіктен жауапкершілікті ата-анасы көтереді. Алғашында жауапкершілікті көтеру қиынға соғады. Оны әдетте жақындарының қолдауынан айырылған, өз аяғына нық тұра білетін жандар қабылдайды. Алғаш қолдаудан айырылған кезде алдыдағы бұрылыстан қиындық шыға келетіне барлығы қорқынышты көрінеді. Сол себепті көпшілік адамдар өмір бойы ересек сәбидің күйін кешіп жауапкершіліктен бас тартады. Барлығын мемлекетке, оқиғаға, өзге адамдарға сілтейді. Ал шешімді өзі қабылдау арқылы және сол шешімге деген жауапкершілікті көтеру арқылы рухани тұрғыдан өсуге болады. Жалпы жаңа айтып жатырмыз ғой, бала өмір туралы еш нәрсе білмейтіндіктен жауапкершілікті ата-анасы көтереді. Кешегі сөзде салтанаттың айтуы бойынша біз отбасымызда көп балалы болғандықтан біз қиыншылықты көріп өстік. Сондай былай қарап отырсақ, сондай бір кедей отбасынан шыққан екен. Адамдардың барлығы да әрине мен бай деп айта алмаймын, бірақ та көбінесе өкінішке қарай осындай бізде қарапайым кедей отбасы тұратын қаншама жандар бар. Бірақ оның барлығы біреуге тоқал бола салу, дайын нәрсеге түсе салу, бұл сондай бір тура жол деп айта алмаймын. Тура жол емес деп өзім білемін. Анық айта аламын, 100% сенемін. Ал осы яғни бәрімізде қарапайым, кезінде ақшамызда жетіспей, мысалы сондай жаңағы ата-анамыз ажырасып кетіп белгілі бір себептермен, сондықтан да адам сондай бір жаман жолға түсіп, сондай осындай жол арқылы мен қаражатты көп табам деген сияқты, ондай жол әрине дұрыс емес. Сондықтан да менің айтқым келетіні, мен тағы да қайталап айтайын, біз әрине ешкімді айыпта біреудің өміріне бүйт сүйт деген сондай бір жаңағыдай біз қалай деп айтсақ екен, сонда бұйрық айтпаймыз, бірақ біз сіздерменен осы нәрсенің дұрыс емес екенін бөліскіміз келеді. Әрине шешімді соңда өздеріңіз қалай қабылдайсыздар, әрине оны өз еркілеріңіз. Сондықтан да кейбіреулерге біреудің ойы, біреудің ақылдылығы, біреудің жаңа сөзі, тәжірибесі маңызды болып жатады. Бәлкім ол сол нәрсені дұрыс деп санаса, кейбіреулер дұрыс емес деп, оның өзінің ой жаңағы ой өрісімен, өзінің алған біліммен, тәжірибесімен неге бөліспеске. Сондықтан да адам егер дұрыс шешім қабылдай алмаса, біз бірден ол адамдарға көмек сұрап, көмектесіп кешіріңіздер, сондай оған дұрыс бағдар беретіндей сондай жақсы бір дән себе білуіміз керек, біз жақсы тұқым себе білуіміз керек, біз сонда ғана ол кейін сол нәрсенің барлығы өсіп, кейін сол адамдардың өздері де сіздерге алғысын айтатын болады. Сондықтан да сөзімізді аямай, егер қиналып жатқан адамдар болса, оларға біз өзіміздің жаңағы бар өзіміздің ой пікірімізді, алған тәжірибемізді, көрген нәрселерімізді айтып, оларға дұрыс шешім қабылдай білуге көмектесе білейік. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл шешімді қалай қабылдаймын деп аталады. Кейбір кезде бізге белгілі бір жағдайда шешімді қабылдауға көбінесе ішкі қорқақтық, сенімсіздік, өз-өзін бағаламауы, жалқаулық міне осы нәрсе бой алдырып жатады. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызға байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ал мен қазір тамаша бір әуінге кезек берейін, бағдарламаны одан ары қарай жалғастырамыз. Және сондай-ақ біз түскі шай бағдарламасының өзінің тарихқа үңілу және қызықты деректер айдарына кезек беретін боламыз. Ал қазір Қайрат Нұртас әншіміздің орындауында Алға Қазақстан атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар. Ал мен бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Әрдайым шешім дұрыс болсын, бұрыс болсын адамның өзі қабылдап жүрегіне құлақ асқан жөн. Олай болмаған жағдайда сенім мен күдік араласып, нәтижесінде құлдырауға алып келеді. Бүгіндер қателіктерден сабақ алу керек. Қателіксіз іс болмайды деген тіркес сәнге айналды. Бұл көзқарасты толықтай жақтауға болады. Осы қателіктердің арқасында келесі шешімдерді саналы түрде қабылдауға болады. Жалпы, шешім қабылдауда біз осындай бір керемет әрекеттерді орындауға кеңес береміз. Оны бірақ орындайсыздар ма, орындамайсыздар ма, әрине өздеріңіздің еркілеріңіз. Ендеше өзіңізге уақыт беріңіз. Кез келген шешімді қабылдау үшін уақыт керек. Және сол уақытты осы мақсатқа жұмсай білген жақсы. Бағзы замандарда ақылды қариялар шешім қабылдау үшін жыраққа барып кең тыныстап өздерімен сырласатын болған. Қазір өмірдің жылдамдығы соншалық, бір мен тоқтап тыныстауға уақыт жоқ. Ал уақытсыз шешім қабылдау қиынға соғады. Болатын оқиғаларды алдын ала жоспарлаудың да маңызы зор. Мысалы, орманда адасып келе жатып, көлік жүретін жолға шыққыңыз келді. Алдымен аялдап барлық дыбыстарды тоқтатасыз. Ол дыбыстар аяқ астына жапырақтар мен қар болуы мүмкін. Сол себепті барлығына уақыт керек. Құрметті радио тыңдармандар, сезімге ерік беру дейді. Қиын жағдайда санамыз ойланудан шаршап сезімдерге ерік береді. Немесе ақылды ойлар көбейіп, олардың арасында шатасуымыз мүмкін. Бұндайда сезімдер көмекке келеді. Бұл сезім қуаныш, кек, қорқыныш болмау тиіс. Кейбір адамдар осы сезімдермен сырласа білсе, екіншілер оның не екенін түсіне бермейді. Біріншіден ешкім мазаламайтын жер тауып, назарыңызды бір затқа бағыттаңыз. Көзге бірден түсетін жылтыр зат болғаны дұрыс, артынша ыңғайланып отырып, өзіңізді тыңдаңыз. Шешімді қабылдаған соң сенімсіздік орнайтын кездер болады. Әрине. Мысалы, мен өз басым бір шешімді қабылдаймын, иә? Ал енді міне осыны бір жүзеге асырайын деген кезде сонда сенімсіздік, ұялшақ, содан кейін сондай бір қорқыныш билейді. Ел не деп ойлап қалады деген сияқты неше түрлі бір ойма, фантазиялар келіп, қорқыныштар, жалған ойлар келеді. Ал осының барлығы әрине дұрыс емес нәрсе, өйткені біздің өміріміз, біз өзіміз білеміз, қалай шешім қабылдаймыз. Және белгілі бір істі бастаған кезде, мынау қалай болады, мынауым дұрыс па, дұрыс емес па деген сияқты ойдан аулақ болу керек. Ешқашанда өмірлеріңіз, сіздердің әр іс-әрекеттеріңіз адамдардың ойынан, іс-әрекетінен тәуелді болмау керек. Сіз өзіңіз өмірде бір шешім қабылдайсыз ба? Кез келген дүниені жасайсыз ба? Қорқыныш, үрей деген нәрседен аулақ болыңыз. Оның барлығы жалған ой. Жалған ой. Тіпті адамдар сіздерге ой мынауың дұрыс емес қой деп кекетіп, мұқатып жатса да, оған назар аудармаңыз. Солар арқылы шешімдеріңізді тоқтатпаңыз. Ол сіздің өміріңіз. Тіпті сол, мысалы, сіз бір шағын бизнесті, кәсіпті қолға алып, соны жүзеге асырғыңыз келеді. Өкінішке орай, ол жүзеге аспай жатады. Сондай кезде сіз жаңағы ел қалай ойлады, ойбой мынауым ұят болды ғой, семіз айтып арық шықтым ғой деген сияқты түрлі ойлар берілу мүмкін. Сондай кезде ең басы сізге сол процесс сізге өте маңызды болу керек. Яғни сіз сол белгілі бір мақсатқа жеттіңіз, ал арғарай ол жүзеге асыруға сіз талпындыңыз, бірақ ол жүзеге аспай қалды. Ең басы сізге сол аралықтағы процесс маңызды. Сіз есесіне өкінбей өтесіз. Әйтеуір бір қош кезінде сол нәрсені бастауым керек еді ғой, бүйте салуым керек еді ғой, сөйте салуым керек еді ғой деген сияқты ойдан аулақ боласыз да, жаңағы өкінбейтін жағдайға жетесіз. Есесіне сіз оны көрдіңіз, жүзеге аспайтына оған көзіңіз жетті, ары қарай сіз басқа да белестерді бағындыратын сондай бір күш, неше түрлі сондай бір ойлар, сондай бір керемет дүниелер келеді. Әйтеуір соның бірі болмаса да, соның бірі жүзеге асады деген сенімдімін. Өйткені өзі жаратушы Құдай Тағала сондай бір адамның еңбек еткенін қатты сүйеді. Әрине еңбек етіп оны жүзеге асыру оңай емес, сондықтан да кез келген нәрсені бір белгілі бір мақсатты жүзеге асыру өте қиынға соғып жатады. Бірақ оған талмай күш керек, оған сондай бір адамдардың жақсы демеп жіберетін сондай бір керемет сөздері өте маңызды. Ешқашанда жаңағы болам деген баланың бетінен қақпаңдар дейді ғой. Сол сияқты осы кез келген бір істі бастаған кезде, сізге жақындарыңыз келіп осы дүниені бастасам қалай болады деген кезде сондай бір демеп жіберетін, және де ол істі тыңдап, мұқият тыңдап, соны ой елеңізден өткізіп, өзіңіздің ойыңызды айтудан жасырмаңыз, жалықпаңыз, ерінбеңіз. Өйткені егер ол адам сізге бір нәрсені айтып жатса, сізге ол маңызды болу керек. Сіздің ойыңыз ол адамға сізден де өте қатты маңызды. Сондықтан да білмеймін, көрсен көр, бұның бола ма, болмай ма деген сияқты сөзден аулақ болып, арғашында адамға демеу болатын сөздер іздеңіздер. Содан кейін, құрметті радио тыңдармандар, жалпы шешімді қалай қабылдаймын дейді. Біз іште мазастанып, өзіңізге сатқындық жасап жатқанда сезінесіз. Бұндай жағдайларда бұл жерде не үшін жүрмін, бұны не үшін жасаймын, шешімдерім қаншалықты маңызды немесе маңызды неде деген секілді сұрақтар қойыңыз. Осы сұрақтарға жауап іздеу арқылы бір шешімге келе аласыз. Сыртқа әсер етуші факторлардың көмегімен таңдалған шешім күдікке алып келеді. Бұндай жағдайда кез келген шешім қате. Ең дұрыс шешім өзіңізді үгіттемеу. Оны қабылдамауға, аз босаңсуға мүмкіндік беріңіз, демалыңыз. Содан кейін құрбандықпен күресе біліңіз. Шешімді қабылдаған кезде екінші нәрседен бас тартатыныңыз анық. Сол бас тартқан нәрсеңіздің не екенін анықтаңыз. Құрбандықпен келіскен соң өкінбеудің бірнеше жолы бар. Ең алдымен оны энергияға толтыру керек. Бұны егер мен осыны таңдасам, өмір бойы өкінетін боламын. Сол себепті деген сөйлемнің көмегімен жүзеге асыруға болады. Позитивті ойларды ұната бермейтін болсаңыз, оны санаңызда мақсат ретінде ұстауыңызға болады. Шешімді қабылдаған кезде екінші нәрсе ден бас тартатыныңыз анық. Сол бас тартқан нәрсеңіздің не екенін анықтаңыз. Құрбандықпен келіскен соң өкінбеудің бірнеше жолы бар. Ең алдымен оны энергияға толтыру керек. Бұны егер мен осыны таңдасам, өмір бойы өкінетін боламын. Сол себепті деген сөйлемнің көмегімен жүзеге асыруға болады. Позитивті ойларды ұната бермейтін болсаңыз, оны санаңызда мақсат ретінде ұстауыңызға болады. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да шешім қабылдаған уақытта әрдайым ой елеңізден өткізіп, әсіресе осы адамдарының сөзінен, оның сәрекеттерінен тәуелді болудан аулақ болыңыз. Өйткен ол сіздің өзі өміріңіз. Егер ол жаратушы Алла Тағаланың еркі болатын болса, ол міндетті түрде жүзеге асады. Еш нәрседен қорықпаңыз. Кез келген шешімді қабылдауға бел буыңыз. Қорқақтық, үрей деген нәрседен аулақ болыңыз. Жалған ойлардан аулақ болыңыз. Егер сол белгілі бір шешімді қабылдай алмасаңыз, неліктен мен бұл шешімді қабылдай алмай жатырмын деген сияқты, сонда терең бір сұрақтар қойып, соның жауабын іздестіруге ат салсыңыз. Сонда ғана сіз көптеген дүниелер, көптеген ойлар сіздерге ашылатын болады. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Thank you. сіздердің тыңдағандарыңыз Нұржан Қалжан әншіміздің орындауында «Уаз Әуреш» атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Біз қазір қызықты деректер айдарына кезек берсек, жалпы жақындауға болмайтын 10 қауіпті өсімдік дейді. Күйіктер, терінің қышуы, аллергия, бұлар осы өсімдіктерге адам терісі жанасқан жағдайда болатын жағымсыз әсерлерінің толық тізімі емес. Бұл қауіпті өсімдіктер қалақай сияқты белгілі болмағанымен, оған қарағанда әлдеқайда қауіпті. Соған қарамастан, оларды сүйікті саябақтарыңыздан күнделікті жұмысқа баратын жолдың жиегінен, отбасымен таза ауада демалатын жасыл алаңқайлардан кездестіре аласыздар. Алып балдырған, үлкен гүл шоғыры бар, қалын сабақты бұл алып, аскөктің биіктігі 3 метрге дейін жетеді. Оны көрсеңіздер, жанына жақындамаңыздар. Балдырған шырынның құрамында фуранокумарин бар дейді. Ол терінің ультракүлгін сәулелерден қорғайтын қабатын күйдіреді. Сондықтан жанасқан жерінде күйіктің орындары пайда болып, таңғы немесе кешкі әлсіз күннің сәулесінің өзінен үлкен тері күлдіреуік тері пайда болады. Ал егер шырыны көздің шырышты қабатына тиген жағдайда адам көз жанарынан айырылуы да мүмкін. Алайда балдырғанның зиянсыз түрлері де бар, тіпті кейбір түрін адамдар тағам ретінде де пайдаланады. Дегенмен гүлшоғыр мен оның астындағы жапырақты бұталардың зиянсыз екеніне күмәніңіз болса, тәуекелге бармағаныңыз жөн. Бұл да қолшатыр тәріздес өсімдік, кішірек және ашық сары түсті гүлшоғыры бар. Боташықтың шырынның құрамындағы парснип псоролен дәл балдырғанның құрамындағы фуранокумарин секілді терінің күннің сәулесіне сезімталдығын арттырады. Нәтижесінде жанасқаннан кейін тәулік ішінде теріде күйік, жолақтар, дақтар, бөртпелер, күлдіреулер пайда болады. Боташықтың гүлдену кезінде, яғни тамыз айында қауіптілігі артады. Атау өте нәзік естілгенмен бұл өсімдік өзінің шын бейнесін адам денесіне жанасқаннан кейін көрсетеді. Сарғалақтың улы шырыны теріні елеулі тітіркендіреді, теріге тиген жері қышып күлдірейді, ал ауыз қуысы мен мұрынға түскен тозаңы жөтел мен жұтқыншақтың түйнеуін тудырады. Міне сол себепті сарғалақтың шоғын жинап, оны ескеуден аулақ болыңыздар. Тегеурін гүл дейді, дельфиниум. Бұл да сарғалақтар тұқымдасына жататын улы гүлдердің бірі. Дегенмен биек күлгін көк түсті гүлдермен көмкерілген сабақтары сарғалдыққа ұқсамайтыны рас. Терімен жанасқан шырыны мен тозаңы қалақай секілді жағымсыз әсер қалдырып, тітіркендіреді. Кейде дельфиниум гүлін әсемдік үшін өсіреді. Ондай жағдайда гүлге тек қолғаппен жанасып, үй жануарларының гүлге жақындамауын қадағалау қажет. Біз енді әрине біз сіздерге осы жақындауға болмайтын 10 қауіпті өсімдіктің 5-еуін айтып кетеміз, ал қалған 5-еуін келесі бағдарламада айтатын боламыз. Өйткені бүгінгі тақырыпта бізде шешімді қалай қабылдау керек деген уақытта біз көптеген әлде қырсырларын оны тереңіреп айтып сіздерге ашып беруге тырысамыз. Ендеше 5-ші соңғы құндыз шөп дейді. Сарғалдақ тұқымдасына жататын тағы бір сырттай көрікті алайда улы өсімдік құндыз шөп. Оның шырынның құрамында тері мен шырышты қабатының қабынуын тудыратын улы алкалоидтер бар. Сол себепті бұл гүлге тек қолғаппен жанасуға кеңес береміз. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз, яғни қызықты деректер айдары. Біз әрине бұл бір осы өсімдіктер кейбір достарым бар, яғни осы көктемде табиғат аясына шыққан уақытта немесе осы өсімдіктердің бір өсіп сонда бір аллергиясы бар адамдар, достарым бар. Мүмкін осы шөптердің арасында өзінің бір таныс шөптері бар шығар. Иә, мен осы шөптен менің аллергиям бар ғой деген сияқты. Кейбір кезде адамның неден аллергия екенін білмей, жаңағы аллерголог мамандарына барып, анық-қанығын біліп жатады. Егер де сіздердің есік алдарыңызда осындай шөптер өсетін болса, онда әрине одан құтылудың жолын іздестіруге болады. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Бағдарламамызды келіп түскен хатты Айнұр есімді тыңдарманымыз шешімді тек өзім қабылдаймын дейді, бірақ басқалардың да пікірлерін ескеремін, дегенмен көп жағдайда өзім қабылдаған шешімдерге өкінген емеспін дейді. Әрине белгілі бір шешімді қабылдауға көбінде бір ата-анамыздың достарымыздың, басқа да туыс-туысқандарымыздың ойлары қажет, маңызды болып жатады. Кейбір сол шешім дұрыс па, бұрыс емес па деп осы басымыз қатып жатып, не істерімізді білмей жатамыз. Сондай уақытта әрине өзіңіздің осы адам біледі ау, қалай көмектесу керек, өзінің ой-пікірін білдіреді ау деген адамға өзіңіздің ішкі әңгімеңізді, мұңыңызды, сырыңызды айтуға әбден болады. Ал енді кел тағы бір хатта. Әрдайым дұрыс шешім қабылдай білу оңай емес. Достарының жиынына барайын ба? Егер бармасам кейін қатты өкінетінімді білем. Сол үшін көбіне достарының жиынынан қалмауға тырысамын. Бірақ кейде уақыт мүлдем аз, шешім қабылдау сондай қиын кездер болады дейді. Енді бұл жерде білесіз бе, достарының жиынына шақырған жерге барма, шақырмаған жерге барма деп айтып жатады, иә. Сондықтан да егер достарың шақырып жатса, уақыт тауып, барынша оның да қуанышын неге сізде бөліспеске? Сондықтан да іште бір сенімсіздік болудан аулақ болыңыз. Әрине, бұл енді сондай бір бас қатыратын шешім емес. Ал енді көбінде біздер жаңағы қыз-келіншектер, әйелдер не киеміз деген бас қатырып, қош мен көйлегім онша емес, басқалар сәнді болып келген кезде барам ба, жаңағы сүмірейіп деген сияқты сондай бір ойларға беріліп жататынымыз бар енді. Сондай уақытта кез келген киімге жағы мойныңызға орамал тағып, әшекей тағып, соны жақсылап бір үтіктеп, жуып, тазалап, тіпті сіздің ең жаңағы өзіңізге осы көйлек ұнамайды ау дегеннің өзінде де ол көйлекке сән беріп тұратын. Бұл әрине сіздің шаш үлгіңіз, макияжыңыз, жағы моншақтар, аяқ киіміңіз сол сән беріп басқаша көрсету мүмкін. Сондықтан да әрине енді осы достардың, туған туысқандарының жиынына барудан әрине қалмаңыз. Сосын анау адам мынанда киініп келді деген сияқты ойдан аулақ болыңыз. Мейлі ол адам әр тойға әртүрлі киінсе де, сіздер әрдайым жаңағы басқа сіздер көйлегіңіз болмаса әрине, онда сол бұрынғы көйлектеріңіз киіп, еш нәрседен ұялмаңыз. Ең бастысы сізде ішкі жан дүниеңіз дұрыс болу керек. Ішкі шешіміңіз дұрыс болу керек. Сонда ғана сіз үлкен бір сондай бір жаңағы барьер дейміз ғой, күрестерден өте білесіз. Сондықтан да елмен жарысып, елмен бірге дүние қоңызданып, ондай өмір сүруден аулақ болыңыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, шешімді қалай қабылдаймын дедім. Сондықтан да шешімді қабылдауға әрқашанда бізге не істесем екен, қайтсем екен деген сұрақтар бізді ойландырады. Біз күн сайын шешім қабылдағанда өзімізге осындай сұрақтар қойып жатамыз, иә. Сондықтан да кейбір адамдар бәрін өздері шешкенді ұнатады. Олар өздерін құқылы санағандықтан басқалар олар үшін шешім қабылдау мүмкін деген ойдың өзінен шошиды. Ал кейбіреулер күрделі мәселелерге қатысты шешім қабылдауға қорқады. Басқа біреулер болса, өздеріне қажет кеңес алу үшін әртүрлі кеңесшілер мен кітаптарға жүгініп, тіпті сол үшін қыруар ақша жұмсап жатады. Әрине, көбіміз осы тектес адамдар сияқты бір шектен екінші шекке шықпайтын шығармыз. Кейбір мәселелер біздің құзырымызда болмағандықтан оларға қатысты ештеңе істей алмайтынымызды түсінеміз. Десе де өмірдің көп саласында өз қалауымызша шешім қабылдай алатынымызға қуаныштымыз. Алайда қабылдаған шешімдеріміздің бәрі бірдей дұрыс бола бермейтінімізде келісеріміз. Бізде шешім қабылдауға көмектесетін қандай басшылық бар? Алайда қандай қиындық туындауы мүмкін? Мұндайда не істегеніміз жөн? Мысалы, біз ұрлық жасауға болмайтынымызды білеміз. Алайда ұрлық жасауға нақты не жатады? Оны анықтау үшін алынған заттың құнын адамның ниетінде, ниетін не басқа да жайттарды ескеру керек пе? Нақты нұсқаулар болмаған кезде не нәрсеге жүгінгеніміз дұрыс? Сондықтан да әрқашында естілікпен шешім қабылда. Маңызды шешім қабылдағанда есті болудың қаншалықты маңыз екенін бәріміз келісетін шығармыз. Сондықтан да асығыстық жасаған адамның ақыры қандай болатынын біз білеміз. Онда тым асыққан тапшылыққа ұшырар деп айтып жатады. Ендеше есті болуға не жатады? бул тек бизди мазалаган маселе жайлы жан-жакты ойлонуп, акылга коомдо чечим кабылдауда гана билдиреме? Арине, дурус чечим кабылдау үчүн осылай эткенибиз дурус, алайда эсте болууга будан да көп нерсе кирет эмеспи? Неге биз эселикти толук дарежеде таанта алмайбыз? Эч бир адам эселикти толук дарежеде таанта алмайды. Бәрimiz күнәһар болып туылгандан биздин санабыз да, тәнибиз де кемелсиз. Оган коса бир кездери биз жаңа Азазилдин саналарын соқыр кылып койган адамдардын арасында болып, яны жаратушуна жана унун адил нормаларын элемедик. Сондуктан да ойлонуп, толгонуп, кабылдаган чечимдерimiz өзүбүзгө канчалыкта дурус эле акылга конумду болуп көрүнсө де, кателешкен болуубуз абдан мүмкүн. Сондуктан да дұрыс чешім қабылдауға қандай қалай үйрене алатынымыздығы біз алдағы уақытта сіздерге түсіндіретін боламыз. Ал қазір мен тамаша үнге кезек берейін, бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жанғанша төзіммен атты таңғанша сүйемін сені жүректің сағаты соқпай қалғанша сырым бар сезім тілінде күнімде өзің гүлімде жарқырап кетсін жаз арай күлімде сен күлімде қалаған қалаған бал марам хамбай самгай таумай жетим үмүтүмдү жалгай кулаган калаган балдай калдым кумарым хамбай самгай таумай жетим үмүтүмдү жалгай махабат канат жайганша күтүмөн кетти айганша өзімнің көркіңе ғашық көзімнің нұры тайғанша мені мұң мейлі өртесін көңілдің күйін шертесін елігім еріткен жанды еркесің сен еркесің қалаған қалаған балдай қалдым құмарым қанбай жалғай қалаған қалаған балдай қалдым құмарым қанбай самғай талмай жетем үмітімді жалғай
Come on. ұзақ шақ барады ұзап көш керуендей ай. Сағымға бел бойнаған араласып, жастық шақ барады ұзап көш керуендей. Дайбай көш керуендей ай. Дәрігай қош көргенде яй. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-
жарға соққан улап шулап ай. Баш еркін дүние жалған үгәй арман ай. 25 ек айналып келмес маған. Дәрігай келмес маған ай.
Дәрігай келмес маған
ай. Шырқын дүние жалған үгәй арман ай. 25 ек айналып келмес маған. Дәрігай келмес маған ай.
Сәулетшілерінің бүкіл дүниежүзілік күні 1 шілде, яғни Халықаралық Сәулетшілер Одағы кеңесінің бастамасымен 1986 жылдан бастап жыл сайын атап өтіледі. Канада Республикасының ұлттық мейрамы Канада күні. 1867 жылдың наурызында ағылшын парламенті қабылдаған акт сол жылы шілденің 1-де өз күшіне енді. Бұл акт бойынша Канада Ұлыбританияның өзін-өзі басқаратын доминионына айналды. Қазақстан мен Канада арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы сәуірдің 10-да орнатылды. Канада Республикасының Қазақстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Маргарет Скок. Бурунди Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні 1962 жылы болды. Бурунди Орталық Африкада орналасқан мемлекет, мемлекеттік шекарасы Конго Демократиялық Республикасымен, Руандамен және Танзаниямен шектеседі. Астанасы Бужумбура қаласы. Ресми тілі француз және керунди тілдері. Ақша бірлігі бурунди франка. Руанда Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні. Руанда Орталық Африканың шығыс бөлігінде орналасқан мемлекет. Солтүстігінде Уганда мен, шығысында Танзания мен, оңтүстігінде Бурунди мен, батысында Конго Демократиялық Республикасымен шектеседі. Астанасы Кигали қаласы. Ресми тілі француз және кинья-руанда тілдері. Ақша бірлігі руанда франка. Сомали Демократиялық Қазақ Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні ол 1960 жылы қабылданған болатын. Сомали Шығыс Африкада орналасқан мемлекет, солтүстік батысында Джибути мен оңтүстік батысында Кения мен батысында Эфиопия мен шектеседі. Астанасы Могадишо қаласы, мемлекеттік тілі сомали және араб тілі. Ақша бірлігі сомали шиллингі. 1923 жылы және 2003 жылы актриса Қазақстанның халық әртісі Бектасова Жамал дүниеге келді. Алматы облысында туған, Алматы театр студиясын бітірген. Алғаш театр сахнасына шығуы 1947 жылы балалар мен жас өспірімдер театрының ашылуына байланысты қойылған Толстойдың алтын кілтіндегі Мальвина рөлінен басталды. Осы жылдан бастап Бектасова аталған театр сахнасында жарты ғасырдан астам уақыт бойы өнер көрсетті. Ол сомдаған Күнбала, Ақынжановтың алтын сақасында, Қорлан Алтынай Күлпаш Айкен, Құсайыновтың көктем желі Рабиға, біздің ғани және есірткен еркесінде Әсия рөлінде, Бекхожиннің егер жүрек шын берілсесінде Күлән Әсия Қатира рөлінде, Мұхамеджановтың Қурдақ дайын өзіме де сол керек және Бүлтірік бөрік астындасында Биғайша рөлінде, Ақтановтың Күшіккеуінде, яғни Дәмелі бұл Мүсіреповтың Ақан сері Ақтотысында Ақпөпе, Сатаевтың Ақпөпесінде Рахия Мұқайдың Өмірзаясында, Луиза Шиллердің Зұлымдық пен махаббатында, София Игнатовна Островскийдің Адам аласы ішіндесінде тағы басқа рөлдер психологиялық тереңдігімен, шынайылығымен қазақ сахна өнерінің тарихында қалды. Сондай-ақ Бектасова бірнеше кинофильмдерде ойнап, 250-ден астам фильмді дубляждауға қатысқан болатын. Құрметті радио тыңдармандар, бұл тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдарының кезекті саны болатын, ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Жалпы біз күн сайын үлкенді кішілі шешімдер қабылдауға тура келеді. Біз зерттеуге сай, біз істеріміздің 40%-ын әдетіміз бойынша ойланбай істейміз. Мысалы, күн сайын таңертең не киетімізді шешеміз, бәлкім мұны маңызсыз деп санап, киім таңдауға аса бас қатырмайтын шығармыз. Әсіресе асыққанда жиі осылай етеміз. Бірақ таңдаған киіміміз яғни дұрыс болмай жатады, иә? Ол дұрыс па, дұрыс емес пе, жарасып тұр ма деген сияқты ойланатынымыз бар. Киім сатып аларда оның сәні мен брендіне назар аударатын шығарсыз. Алайда оның қарапайымдылығы мен бағасы жайлы не деуге болады? Осындай мәселелерге де дұрыс шешім қабылдағанымыз түйсіну қабілетімізді машықтандырып, үлкен мәселелерде дұрыс шешім қабылдай алуымызға көмектеседі. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, шешім қабылдағанда біз кішкентай нәрсені дұрыс шешім қабылдай алмаймыз. Өйткені баланы біз кішкентай баланың кез келген бір нәрсені жасауға алдын ала ол үшін шешім қабылдаймыз, ол үшін жауап береміз. Ол үшін кез келген дүниені сенікі дұрыс емес әкел деп өзіміз алдына түсіп алып балаға мүмкіншілік бермейміз. Осы орайда бала өсе келе кейін бір болмашы жаңағы мен үлкен бір істі деп айтпай ақ қояйын, кез келген киімді шешімі қабылдай алмай, кез келген киімді кисем, соны сатып алсам дұрыс па, дұрыс емес пе, бұным жараса ма, жараспай ма, елден ұят болмай қалама, ұят бола ма деген сияқты түрлі ойларға беріліп жатады. Ал оның барлығы айналып келгенде дұрыс емес нәрсе әрине. Өйткені шешімді қабылдау бұл үлкен бір сондай дүние, үлкен бір іс, үлкен бір жауапкершілік. Сондықтан да елдің болмашы сөздерінен аулақ болып, мен тағы да қайталап айтайын, тәуелді болудан аулақ болыңыздар. Әрине, елмен бірге сырласып, мұңдасып, оларында ойларын, пікірлерін тыңдау әрине маңызды. Шешімді қабылдағанда да бізге де өзге адамдардың ойлары да маңызды болып жатады. Сол арқылы адам соңында өзі бір шешім қабылдап жатады. Ал жаңа бір хатта жазып кеткенде, шешімді кез келген дүниені өзі қабылдап жатады деген сондай ойлар болады. Жаңа ойларын жазып жатқан жандар бар. Әрине, егер де сіз оған өзіңіздің жауапкершілікті алам, осы сім дұрыс деп санасаңыздар, әрине ерік өздеріңізде. Сондықтан да шешімді қабылдаудаға әрқашанда сіздерге сонда дұрыс шешімін қабылдап, ойларыңызды саралап, бұным дұрыс па, дұрыс емес пе деген сияқты мың рет ойланып, соған бір шешім қабылдағандарыңыз әрине өздеріңізге жақсы. Ең басты дұрыс шешім қабылдап, оған өкінбейтіндей жағдайда жеткеніңіз әрине біз үшін де, сіз үшін де өте бір жақсы дүние, жақсы шешім. Сондықтан да ең басты өкінбейтіндей болыңыз. Қазір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Жалпы біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Сондықтан да әлдестердің өздеріңіздің ойларыңызды жолдауға мүмкіншіліктеріңіз бар. Байланыс телефонымызды тағы да қайталап кетейік. 8-707-724-30. Ал жалпы сіздердің көкейде жүрген ұсыныстарыңыз, ой пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, Назар FM радиосының сайтына хабарласып, хат жазып, сол жерге өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жолдап, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Біз сіздерден жазған хаттарыңызды міндетті түрде оқып, жауапсыз қалдырмауға тырысамыз. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берейін. Содан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Ал енді біз бағдарламамызды аяқтайық. Жалпы шешім қабылдаған уақытта әрқашанда біз жаңа айтып кеткендей өзіңізге уақыт беріңіз. Сезімге ерік беріп, қиын жағдайда санамызды ойланудан шаршап, сезімдерге ерік берек немесе ақылды ойлар көбейіп, олардың арасында шатасуымыз мүмкін. Бірақ та бұндай сезімдер көмекке келеді. Бұл сезім қуаныш, кек, қорқыныш болмау тиіс. Кейбір адамдар осы сезімдермен сырласа білсе, екіншілер оның не екенін түсіне бермейді. Сондықтан да әрқашанда өзіңіздің не ойлап жатқаныңызға назар аударып, бір затқа бақыттаңыз. Қорқақ деген нәрседен аулақ болыңыз. Күдікпен күресе біліңіз. Кейбір жағдайда құрбандық болу керек болса, құрбандықпен де келісе біліңіз. Өйткені кез келген дүниені жасау үшін адам кірс кірмей, шығыс шықпай кірс кірмейді. Сондықтан да кейбір нәрселермен бізге құрбандықпен келісуге тура келеді. Ал егер оның сондай нәрселерден, жағдайлардан өтпейтін болсаңыз, әрине онда сіз алға қойған мақсаттарыңызға жетпейсіз, шешімдеріңізді дұрыс қабылдай алмағандықтан осына түрлі жағдайларға бет бұрып, содан арыла алмай ойларыңыз сан жаққа жүгіріп, сонда бір шешім қабылдай алмай қиын жағдайға соғып жатасыз. Сондықтан да шешім қабылдауда әрқашанда адам өзіне сенімді болу керек. Тіпті сол белгілі бір мақсатқа жеткенде де өкінбеу керек. Тіпті оларыңыз дұрыс жаңағы өзінің бір бағытында жүзеге асырылмаса, оған өкінбеңіз. Ең бастысы сізге сол процестің өзі маңызды болу керек. Ал одан да шешімді қабылдау адамдардың ойынан, ісінен тәуелді болмау керек. Әрқашанда өзіңізге сенімділікте болуыңыз керексіз. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сен жақтарда жүрегім алып ұшып отыра мен жатқанда сен аңсап жанабысың. Үмітпен келер деген жолыңа қарайлады, тек маған сенер деп ем қайдасың. Өткіздік тағы қысты, көктем жоқ бұл көңілде. Мендегі сағынышты сезінбей жүргенің бе? Үмітпен келер деген үмітпен келер деген жолыңа қарайладым, тек маған сенер деп ең қайдасың.